Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa huwa khairun nasir wal mu'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibi qulubina Abil Qasim Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ihwan wa akhwati la rahimakumullah. Di dalam pertemuan sebelumnya kita pernah membahas mengenai masalah aib-aib yang ada pada laki-laki dan perempuan, dan juga aib yang musyarak, di mana pernah dijelaskan bahwa aib itu bisa menyebabkan khiyar atau pilihan bagi dua pasangan tersebut untuk memutuskan tali pernikahan ataupun untuk melanjutkannya. Yang di mana aib pernah dibahas sebelumnya, ada aib yang musyarak dan ada aib yang mukhtas. Ada aib yang musyarak itu yang sama-sama ada pada laki-laki dan ada perempuan, yaitu yang pertama adalah gila. Jadi kalau terjadi gila di sini, maka junun ya, dan juga ketidaktahuannya sang perempuan atau sang laki-laki terhadap gilanya pasangannya tersebut. Jadi kalau misalnya di sini dikatakan bahwa pernah dibahas sebelumnya bahwa kalau terjadi gila di sini ya, kalau terjadi gila pada laki-laki ya, kalau terjadi gila pada laki-laki, maka untuk perempuan mendapatkan atau memiliki hak untuk fasakh ya, mereka untuk fasakh terhadap kegilaannya laki-laki tersebut dengan ketidaktahuannya, tentunya ketidaktahuan dari sang wanita sebelum akad atau setelah akad. Yaitu sebelum akad atau setelah akad, sebelum akad atau setelah akad. Tetapi kalau untuk gilanya perempuan, maka mu'tabarnya haknya khiyar untuk laki-laki adalah sebelum akad, gitu. Jadi sebelum akad terjadinya gila tersebut dan laki-laki tidak mengetahui terhadap gila sang wanita tersebut. Tetapi kalau terjadinya gila setelah akad, maka sang laki-laki tidak memiliki khiyar, beda dengan sang perempuan. Nah, kalau misalnya untuk aib yang mukhtas atau yang khusus, laki-laki cuma tiga, ya ini buah pelirnya hilang atau rusak atau tidak ada. Yang kedua adalah kebiri, yang ketiga adalah al-unnah atau impotensi. Adapun untuk perempuan, itu adalah kusta, lepra, ataupun ibaratnya disebutkan di sini adanya daging atau tulang yang muncul pada rahim yang bisa menghalangi jima, ya kan? Dan juga buta di sini juga bisa menyebabkan khiyar di sini gitu. Nah, kalau masalah ini berarti ini khusus untuk perempuan. Jadi apa yang ada perempuan khusus untuk perempuan, apa yang ada laki-laki khusus untuk laki-laki. Tetapi kalau ibaratnya mandul itu bukan hal untuk menyebabkan khiyar di sini. Dan juga sifat daripada khiyar atau khiyar yang terjadi ketika melihat sesatnya sang pasangan, maka itu sifatnya faur atau segera untuk dinyatakan khiyarnya. Kecuali untuk masalah impotensi, maka sang wanita itu merujuk atau mengadu kepada hakim, dan hakim memutuskan untuk memberikan waktu selama 1 tahun kalau pulih kembali dan bisa berjima dengan istrinya atau dengan wanita yang lain, maka jelas-jelas itu khiyarnya tidak ada. Tetapi kalau misalnya selama setahun itu tidak bisa atau tetap ada kondisi impotensinya, maka khiyar atau khiyarnya untuk mufasakh bisa dilaksanakan. Nah, ada kasus baru. Jadi ketika ikhtilaf dalam aib. Ikhtilaf dalam aib itu mana yang didahulukan? Misalnya seorang pria mengatakan ada aib pada perempuan, dan seorang perempuan mengatakan tidak ada aib padaku, padanya. Jadi perempuan mengingkarinya, maka yang didahulukan adalah qaul mungkir. Jadi qaul mungkir artinya orang atau pernyataan yang menolak daripada keberadaan aib itu yang didahulukan dengan tentunya dengan yamin atau dengan sumpah di sini, atau dengan sumpah disertai dengan sumpah. Nah, kalau misalnya pada orang yang mengklaim itu tidak ada bayyinah. Tetapi kalau ada bayyinah, maka kaul yang atau pernyataan yang atau klaim yang disertai dengan bayyinah itu yang didahulukan. Atau disertai dengan bukti itu yang didahulukan. Kalau misalnya seorang wanita, ya misalnya seorang wanita mengatakan sang pria itu memiliki aib, sang pria itu menolaknya. Kalau wanita itu memiliki bukti, maka dia menang. Artinya ini ada aib, maka baginya adalah bisa hak fasakh bagi wanita. Tetapi kalau misalnya tidak ada tidak ada bayyinah atau tidak ada bukti bagi pada pihak wanita, maka sang pria itu bersumpah bahwa dirinya tidak ada aib gitu. Nah, kalau sudah bersumpah, maka sudah gugur daripada klaim sang wanita tersebut. Nah, begitu pula ikrar atau pengakuan dari salah satu pihak dari atau kedua pasangan tersebut bisa membuktikan keberadaan aib tersebut. Misalnya sang pria mengaku bahwa dirinya impotens atau tidak berfungsi alat kelaminnya, ataupun sang wanita mengaku dirinya misalnya memiliki kesesatan misalnya lepra dan segala macam khusus untuk pria atau untuk wanita misalnya. Demikian, maka ketika ada ikrar atau pengakuan tersebut, maka itu bisa mengisbatkan atau menyebutkan keberadaan aib. Dan ketika terbuktikan keberadaan aib dengan pernyataan tersebut atau pengakuan tersebut, maka pihak lainnya itu bisa memiliki khiyar atau memiliki khiyar. Nah, tetapi di dalam masalah klaim dan sumpah, jadi ketika sang pria atau sang wanita itu mengklaim bahwa sang pria itu memiliki aib, ya, tetapi sang wanita itu tidak memiliki bukti, maka sang pria pada saat itu bersumpah. Tetapi kalau sang pria itu tidak mau bersumpah, maka dikembalikan lagi kepada sang wanita, dan sang wanita harus bersumpah bahwa dirinya atau sang laki-laki memiliki aib. Tetapi kalau sang wanita pun tidak bisa bersumpah, maka gugur daripada klaimnya yang ada. Nah, kalau misalnya itu yang seperti dalam masalah pengadilan pun demikian. Jadi yang pertama bayyinah, yang kedua yamin atau sumpah. Ketika sumpah tidak dilaksanakan, kembali kepada sumpah pihak lawannya. Nah, kalau untuk masalah impotensi, ketika seorang pria itu ada impotensi atau tidak berfungsi alat kelaminnya, kalau misalnya sang wanita itu bersabar, maka tidak ada permasalahan di dalamnya. Artinya akad nikah bisa berlangsung dan berjalan sebagaimana mestinya. Tetapi kalau tidak bersabar atau tidak ingin dilanjutkan pernikahannya, maka dia mengangkat kasusnya atau menuntut ke hakim syar'i, dan hakim syar'i memberikan waktu selama 1 tahun. Kalau misalnya selama 1 tahun itu sang pria itu kembali fungsinya dan berhubungan badan dengan istrinya ataupun dengan wanita yang lain, ya, kalau misalnya punya 2 istri misalnya, maka khiyarnya gugur. Tetapi kalau misalnya dalam kondisi 1 tahun itu tidak dilakukan hubungan dengan istrinya ataupun dengan istri yang lain, dan penyakit impotensinya itu berlanjut, maka khiyar terbuktikan di sini, atau khiyar terbuktikan di sini, dan fasakh bisa dilaksanakan, atau terputusnya ikatan pernikahan di antara keduanya itu bisa dilaksanakan gitu. Nah, di dalam masalah fasakh, dalam masalah fasakh itu perlu diketahui bahwa fasakh itu berbeda dengan talak. Kalau talak itu ada tidak boleh mentalak dalam keadaan haid, ya, ataupun dalam keadaan nifas, ataupun harus hadirnya 2 orang adil. Itu di dalam fasakh itu tidak disyaratkan demikian. Jadi karena berbeda antara fasakh dengan talak, jadi tidak disyaratkan fasakh itu dalam keadaan haid, dalam keadaan nifas, atau harus disaksikan oleh 2 orang adil, itu tidak disyaratkan dalam fasakh. Tapi kalau dalam talak itu disyaratkan. kecuali ada persamaan di antara fasakh dan talak itu dalam masalah tansif mahar atau setengahnya mahar fasakh dalam impotensi. Jadi kalau misalnya menikah dengan laki-laki dan perempuan, ya, soal dalam penjelasan selanjutnya akan dijelaskan lebih rinci lagi. Tapi kalau dalam masalah bab mahar, ya, kalau misalnya laki-laki dan perempuan itu menikah, lalu laki-laki ini ternyata impotensi, maka difasakh, ya, maka difasakh walaupun pada saat itu belum terjadi hubungan badan karena memang impotensi, maka hak bagi wanita itu setengah daripada mahar yang ada, gitu. Gitu. Dalam masalah ini pernah dibahas bahwa sang laki-laki ataupun sang perempuan bisa memfasakh tanpa ada izin daripada hakim, begitu saja bisa memfasakh tanpa ada izin dari izin hakim, kecuali dalam masalah impotensi. Maka sang perempuan harus izin daripada hakim, karena hakim itu akan memproses dulu selama setahun. Itu kecuali dalam masalah impotensi. Dalam masalah yang lain-lainnya, gila, ya ini aib yang sesatannya yang mustarak ataupun yang muhtas, yang lain-lainnya, maka itu bisa langsung untuk difasakh di antara keduanya, baik laki-laki kepada perempuan atau perempuan kepada laki-laki. Nah, kalau misalnya begini, kalau laki-laki misalnya memfasakh atau memutuskan tali pernikahan tersebut disebabkan adanya aib daripada perempuan tersebut, kalau sebelum dukhul, maka tidak ada mahar padanya, pada wanita tersebut, kalau sebelum dukhul. Kalau sudah dukhul, ya, maka wajib atau hak bagi perempuan tersebut atau wanita tersebut untuk mendapatkan mahar al-musamma atau mahar yang telah ditentukan dalam akad, itu seluruhnya dapat. Tetapi kalau belum dukhul, maka tidak ada satupun mahar yang berhak untuk didapatkan oleh sang wanita. Nah, kalau misalnya yang memfasakh itu adalah perempuan, ya kan? Karena aibnya sang laki-laki. Nah, kalau misalnya setelah dukhul, maka jelas sang wanita atau istri tersebut mendapatkan sepenuhnya daripada mahar al-musamma atau mahar yang disebutkan di dalam akad, gitu. Kalau sebelumnya, ya, kalau sebelum dukhul atau sebelum berjimak, maka tidak ada satupun hak bagi perempuan untuk mendapatkan mahar kecuali dalam masalah impotensi. Kalau impotensi, ketika ada impoten atau penyakit impoten pada laki-laki, walaupun belum terjadi hubungan badan atau jimak di antara kedua pasangan tersebut, maka ketika difasakh, maka hak bagi sang perempuan untuk mendapatkan setengahnya daripada mahar yang disebutkan di dalam akad yang telah dilangsungkannya. Itu semuanya permasalahan mengenai masalah aib atau mengenai masalah kecacatan-kecacatan yang ada. Tetapi ini adalah sebuah maqamil bayan. Artinya fikih itu adalah untuk penjelasan saja, bukan untuk mengajak-ajak orang untuk mengambil pilihan atau khayarnya. Tidak. Tapi ahkam atau hukum ini untuk menjaga hak-hak daripada pasangan pria ataupun laki-laki terhadap apa-apa yang menjadi kecacatan di antara keduanya, hanya itu saja. Tetapi kalau misalnya dengan adanya kecacatan mereka pun ridho dengan apa yang ada, maka itu sudah lazim tadi dikatakan bahwa khair itu akan terjadi kalau khair itu terjadi kalau apa? Kalau faur atau kalau segera. Kalau dibiarkan berarti dia ridho, dan kalau ridho berarti tidak ada khair kembali. Soal pembahasan selanjutnya kita akan bahas mengenai masalah tadlis. Sebagai mukaddimah saja bahwa bedanya kalau untuk aib itu sudah jelas terlihat aibnya, ya kan, walaupun sebelumnya tidak diketahui. Tapi kalau tadlis itu jadi sang perempuan ataupun sang laki-laki misalnya menyembunyikan dari apa yang dia memiliki aib pada pasangannya. Jadi ketika khidbah atau ketika pertunangan misalnya, sebelum terjadinya akad itu disembunyikan, baik laki-laki maupun perempuan. Kebanyakan misalnya perempuan misalnya, maka tadlis ini bisa menyebabkan khair. Untuk selanjutnya insyaallah dalam masalah tadi ini kita akan bahas dalam pertemuan dan kesempatan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.